Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка рас сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республика татарлары октябрьдә узачак җанисәптә хәрәмләшүләр булырга ихтимал дип саный. Ульянда халыкның 30%-ка якыны читкә күченеп китәргә хыяллана. Сәбәп нәрсәдә? Казанда узган татар яшьләре форумында катнашкан Төркия татары вәкилләрен яшьләрнең татарча белмәве борчыган. Түгәрәк өстәл сөйләшүе җанисәпкә әзерлек турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзерге вакытта Республика Президенты Рөстәм Хәмитов тирәсендә ике төркем тупланган. Аның берсе ЛКП Президент Мортаза Рәхимов, ә икенчесе ЛКП Президент идарәсе җитәкчесе Ради Хабиров артыннан Мәскәүгә киткән һәм хәзер кире кайта башлаган кешеләр. Алар үзара ничә хезмәттәшлек итәр, бусын киләчәк күрсәтер. Уфада бу атада телләрнең диалектларын тикшерүгә багышланган конференция үтте. Анда Башкортстандагы татар теленә кагылышлы бәхәсле фикерләр яңгырады. Тулырак итеп, болар хакында Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан бу көннәрдә үтә дә кызу үзгәрешләр, әгәр шулай әйтергә яраса, яңарышлар чоры кичерә. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов бу атнада да үзенең эш аппаратын хакимиятен нығыту белән шөгыльләнде. Иң башта ул Мәскәүдән Башкортстанның элекке президенты хакимияте башлыгы булып эшләгән Ради Хабировның кешесе исәпләнгән Ростислав Мырзагыловны үз хакимияте башлыгы урынбасары итеп билгеләгән иде. Формаль рәвештә бүген дә хакимият башлыгы булып Мортаза Рәхимовтан калган Николай Курапов торса да, Ак йорттан чыккан мәгълүматларгә караганда, төп дилбегәләр хәзер Ростислав Мырзагылов кулында. Николай Курапов алтын читлеккә ябып куелган җәнлекне хәтерләтә. Читтән караганда, Рәхимов гаиләсенә бик якын булган Курапovны махсус рәвештә читкә җибәрмичә үз алдында тоталар. Курапов Рәхимов абзарының байтак серләрен белергә тиеш дип карала. Бу атнада Мәскәүдән тагын бер Хабиров кешесе Уфага кайтып, Хәмитов командасын күчәйтте. Хәмитовның указы белән Рәхимов чорында хакимияттә эчке сәясәт идаралыгы башлыгы булып эшләгән Урал Хәсәнов янә шул урындыкка килеп утырды. Шулай итеп, бүген Башкортстан җитәкчелегендә ике төркем бар. Беренчесе Рәхимов чорында эшләп урыннарында калучылар һәм Рәхимов белән ызгышып Мәскәүгә Ради Хабировка ияреп киткәннәрнең кире кайтканнары. Тегеләре дә, болары да нигездә Башкортстанны башкорт иле дип карарга өйрәнгән. Һәм моның ише хәл үзен ныклап сиздерә дә башлады. Башкортстанга президент булып Рөстәм Хәмитов куелгач, бераз тынып калган башкортчылык идеологлары янә илһамланып эшли башладылар. Ә бу бүгенге шартларда алда торган җанисәптә татар исәбенә Башкортстанын арттырырга ниятләүче хакимияттәге һәм хакимияткә якын башкорт идеологларының җанлануын аңлата. Башкорт түрәләре янә Рәхимов йолдызы астында үткән 2002 елгы җанисәп вакытындагы кебек Татарстан артистларын Башкортстанда чыгыш ясарга ирек бирми башладылар. Кеше хокукларын яклаучы Леонид Чернов сүзләренә караганда, җанисәпнең нәтиҗәләре санала торган Башкортстан статистика идаралыгына районнарда җанисәп үткәрү өчен җаваплы кешеләр берәмләп чакырыла. Минемчә, аларга башкортларны тиешле күләмдә санау өчен күрсәтмәләр бирелә, ди Чернов. Иң мөһиме, бу атнада Уфада телләрнең диалектларын тикшерүгә багышланган фәнни гамәли конференция үткәрелде. Конференция эшендә Мәскәү, Санкт-Петербург, Шабаксар, Ижау һәм башкорт галимнәре катнашты. Конференцияның резолюциясе тулысы белән башкорт милләтче галимнәренең позициясен хуплый. Анда инде фәнни трибунадан Башкортстандагы татар теле башкорт теленең диалекты дип раслана. Алай гына да түгел, ул татар балаларын тулысынча ана башкорт телендә укытуга күчерергә кирәк икән. Цитата. Дөнья көнбатыш диалектының торышын исәпкә алып, конференциядә катнашучылар килеп туган шартларда дөнья көнбатыштагы башкорт балаларын ана башкорт телендә укыту актуаль булып тора дип исәпләделәр. Цитата тәмам. Исегезгә төшерәбез, шушы конференцияны үткәрү алдыннан Башкортстанның яңа президенты Рустам Хамитов Коммерсант газетенә биргән интервьюсында Башкортстанның көнбатыш өлешендәге татарларның телен башкорт теленең диалекты дип белдергән иде. Шулай итеп, җанисәп алдыннан Башкортстанның яңа президенты Рустам Хамитов һәм башкорт элитасы үзләренең бер позициядә торуларын игълан иттеләр. Башкорт идеологларының планнарына ярашлы рәвештә, бу турыда Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев белдергән иде. Җанисәптән соң Башкортстандагы башкортларның нисбәте 40%-тан арттырга тиеш. Ә бу чиратында 1989 елда 28.4% булган татарга 10% кына калдырыла дигән сүз.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Әлбәттә, Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге мондый тенденцияларга, планнарга каршы торырга тырыша. Аңлашыла ки, республиканың бар административ, финанс, мәгълүмат һәм хәрәмләшү ресурсын кулында тотучы башкорт элитасы белән тигез көрәш алып бара алмыйлар. Татарстан ягыннан бернинди дә ярдәм юк. 18 сентябрьдә Татар милли эшмәләре берлеге Башкорт педагогия университетында килеп туган хәлне тикшерү өчен Башкортстан татарлары җыенын үткәрде. Җыенны алып баручы Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов җанисәптә хәрәмләшү куркынычы бар. Ә бит җанисәп нәтиҗәләрен бузу беркемгә дә, татарга да, башкортка да файдага түгел диде.
Не нужно, потому что я так считаю, что не нужно, потому что это не нужно, к примеру, и титульному народу, это башкирскому этносу, потому что пришлые башкиры, притесные или перетесные башкиры, они не нужны и башкирскому этносу.
Божий да. Төп чыгышны ясаган профессор Мәҗит Хуҗин ул чыгышын урыс телендә ясады. Җанисәпкә әзерләнү пышырак сайлау кампаниясен хәтерләтә диде. Мәгълүмат чаралары аша татарның миен черетү бара диде ул.
Занимается промыванием мозгов именно татар, именно западной части Республики Башкортостан.
Мәҗит Хуҗин татар милләте өчен авыр саннарны китерде. 2002 елгы җанисәптә, диде ул, 217 татар авылы башкортка әйләндерелгән, һәм ул авыллардагы татар мәктәпләре башкорт телендә укытуга күчерелгән.
217 татарских деревень названы башкирскими деревнями. И школы в этих деревнях, особенно начальные школы, переведены на язык обучения на башкирском языке.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы әгъзасы Рәис Карашурин президент Рөстәм Хәмитовның телләр мәсьәләсенә тагылуына аптыраш белдерде һәм шулай дәвам итте.
Имеш тә булса, көнбатыш татарлары теле ул башкорт милләтенең бер диалекты ди. Бу мәсьәлә яңа түгел. Аны элеккә булды шәһәрләр белән булып башка кебек әле дә хәзер генә күтәрелде. Но мине бер чыгара шунда. Нищих мне Лаврентьевы кишеляли, видимо, она без них президентка, яма президентка Вильганерка. Все-таки без них президентку Валим Киши около. Ну, а шагын по нашу, что фикерне эту. Вот видим себя фикерстика туда кильми, и то есть, ну, нищих эту бабка тулю. Бигректе, что холок сану полу вакту вагдана. Президент нынян тлиннан. И шучу. Минемча бу бик көрсәткә туры килми, аларга без әйткәргә тиешбез. Менә шушы безнең җыен исеменнән шушы карарга әйтергә, менә шушы мәсьәләне чишергә кирәк аны хәзер үзе. Галимнәр җыелсыннар, Татарстан галимнәре, Башкортстан галимнәре, бу галимнәр күпләр ала. Тикшерсеннәр барында, аның нигезе барына, допустим, шушы безнең президентка караган булса, Сибагатуллин, Радик Галиулының китабына онда борды язылган, уже тикшерелгән, борды ачыкланган, кемнәр кайдан килгән дә кайчан килгән, борды бар. Ну, менә хәзер инде, ул менә шушыны күрсәтте, бүтән юнәлештә җибәрәгә, аңа бер төрле зыян китерәгә безнең яңа президент менә шушы исеменнән. Минемчә, алай дөрес булмаячак ул. Мин аны бик хөрмәтлим, миңа бер ни юмаларга ачуым. Ул ялгышканмы, ничекман да, ничек кирәк булмасын, дөрес эшләмәгән аны ул.
Җыенда кунак сыйфатында катнашучы Бөтендүнжа башкырттары курултайы башкарма комитети рәисе Азамат Галин татар вәкилләренең тезисләрен кире какты. Булар иске әйберләр проблемага заман чапарырга кирәк. Мин бер генә яңа әйбер дә ишетмәдем дип ул.
Я бы хотел бы попросить посмотреть на эту проблему в позиции современности, если позволите. Не кажется ли вам, что то, как мы сегодня здесь эту проблему обсуждаем, и то, что о чем сегодня говорят, это отголоски прошлого, отголоски 20 века.
Койбер чыгышлар да, әкиятне Башкортстан татарына Башкортстанның республика статусы башкорт дәүләте булып исәпләнүе дигән сорау куелды. Мәҗит Хуҗинда үзенең чыгышында Башкортстанның республика булып саклануы татарга мөнәсәбәткә бәйле дигән фикерне яңгыратты.
От взаимоотношения, от уровня сотрудничества между башкир и татар будет зависеть судьба самого Башкортстана. Быть Башкортстану как республике или нет?
Татарстан Дәүләт Советының җанисәпкә кагылышлы мәгълүм мөрәҗәгате дә Башкортстан татарларында нәфрәт килә уята. Чөнки анда төп афат Башкортстанда 600 мең татарны башкортка әйләндерүгә әзерләнү искә дә алынмый. Интернет сайтлардагы комментарийларда да Татарстан ягына рәнҗеш һәм нәфрәт көннән-көн ныграк яудырыла. Байтак комментарийларда Татарстан Башкортстандагы татарлар язмышына битараф дигән авыр нәтиҗә ясала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яусов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Уфадан сәмбер яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Җырчы Филус Каһиров бу көннәрдә Иске Кулатка, Мәләкәс һәм Сәмбер каласы филармониясында концерт бирде. Халык әлеге тамашада шыгрым тулыйды. Хәбәрчебез әйтүенчә, мондый концертлар халыкка үз проблемаларын аныттырып торырга ярдәм итә кебек. Чөнки социологик тикшерүләр күрсәткәнчә, төбәктә шиккә күченеп китәргә хыялланучыларның саны 30%-ка якынды, Айрат Ибраһим.
Сембер тамашачысына Филюс таныш инде. Рәшит Вахапов исемендәге элекке фестивальдә ул бер генә җыр башкару белән дә концертның алтын баганасыдай кабул ителгән иде. Бу юлы атаклы сатирик язучы Камил Кәримовның да катнашуы ям өстенә ям булды. Әйтергә кирәк, бу тамаша катлаулы заманада яшәүче тамашачыга менә дигән дару да булып кабул ителгәндер. Социологик тикшерүләр күрсәтүенчә, өлкә халкының 28%-ы башка төбәкләргә күчеп китү турында хыяллана икән. Төбәккә янгыннарда күп зарар китергәннәр. Өлкәнең урман хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматлары буенча 800 янгын теркәлгән. Авыл хуҗалыгы министрлыгы төбәк кырларында 2000 гектар мәйданда шикәр чөгендере корып беткәнлеге турында хәбәр итте. Симбирский курьер газетасы язуынча, безнең төбәктә ришвәтчелек башка төбәкләр белән чагыштырганда азрак икән, чөнки урлар нәрсәдә калмаган. Шуңа да карамастан, социологик тикшерүләр нәтиҗәсе буенча ришвәтчелек киңәя бара. Халыкның нибары 19.16%-ы гына бер вакытта да ришвәт бирмәгән. Ришвәт буенча иң алдынгылар табиблар, ГИБДД хезмәткәрләре, югары уку йортлары укытучылары. Һәр кем булдыралганча үз мөмкинлекләреннән чыгып яшәргә тырышкандай. Акыл җитмәгән ишракларда капма-каршылык рәсәйсә хәл ителәдер инде. Шынлы районында автобус тукталышында ике авыл кешеләре арасында сугыш тукмаш чыккан. Берсе җан тәслим кылган, икенчесе хастаханада ята ди. Өлкә үзәгендә берәү 23 яшьлек үз кызын кишләгән. Хәрби пенсионерлар пенсия аз булуы назарланалар. 20 сентябрьдә өлкә хакимияте бинасы каршында 300 чамасы хәрби пенсионер пикетта тордылар. Үзләренең ачлык игълан итәчәкләре турында илбашы Медведевка һәм өлкә башлыгы Морозовка телеграм сугарырга карар кылдылар. Таләпләре үтәлмәсә, соңгы шиккә кадәр ачтырачаклары турында бәян иттеләр. Шундый ук акциялар 12 төбәктә оештырылачагын да белдерделәр. Шул исәптән Татарстан белән Башкортстанда да. Яңалыклар каналы хәбәр итүенчә, Казанда узганда икән инде андый чара. Карап-карап торасың да, тагын бер карап куясың. Әдәм баласы һаман туймый гына бит. Һаман-һаман нидер дә гәвәли. Сугыш ветераннарын гына алыйк. Шундый мәшһәрдән дә исән имин кайтуларына шатланып, Аллага шөкер дип кенә яшәргә иде дә бит. 2009 елның 29 июнендә кабул ителгән канун буенча аларга бирелүче фатирның мәйданы 36 квадрат метрдан да ким булмаска тиеш. Һәр квадратның бәясе 22 мең рубль икән. Федераль бюджеттан социаль түләү, ягъни сертификатның бәясе 806 400 рубль ди. Сугыш беткәнгә тиздән 66 ел тулачак. Ничек инде шундый хәшәрәт кичле дошманны тезләндергән баһадирлар уртача бер кеше гомерендә ишырда үзләрен фатирлы итәрлектә тәләт тапмаганнар икән соң? Шөкер дияргә дә буладыр. Моны түрәләр дә аңлыйлар кебек инде. Һәрхәлдә өлкәнең социаль үсеш министры Анатолий Васильев сүзләренә колак салырга иде. Ветераннарның күпчелек өлеше үзләренең сертификатларын оныкларына һәм оныкчыкларына фатирлар юнәтү өчен файдаланалар икән. Киләсе елның да 9 май бәйрәме алдыннан җимерек хәлдәге йортларын һәм мунчаларын ремонтлауда ярдәм сорап, алар власть органнарына кабат килмәсләр дип бүген кем гарантия бирә ала? Сугыш ветераннарының якыннары менә шул турыда да уйлап карасыннар иде, диде өлкә министры. Үзебездән шуны да өстәргә буладыр. Сугыш ветераннарының балалары нигездә пенсия яшендә бит инде. Нилектән шундый кабахат дошманны җиңгән баһадир сугыш ветераннары да үзләрен фатирлы итәргә дә сәләтле балалар тапмаганнар икән соң. Ә инде сугышка кадәр үк туып өлгергән безнең буынга килсәк, аталы балалар болай да ятимнәргә караганда җайлы-майлы яшәделәр бит инде. Тагын ни җитми инде икән соң аларга? Туймагач туймый икән шулайдан баласы. Ахыр заман галәмәтедер инде бу диясе генә кала. Азатлык радиосы, Ойрат Ибраһим, Сембер.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурларны да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Күптән түгел Казанда узган 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы турында Азатлык радиосы шактый сөйләгән иде. Анда Төркиядән дә бер төркем вәкил катнашты. Шуларның берсе Угызхан Йылдырым бу көннәрдә Омскида булып китте һәм үзенең Казанда күргән хатирәләре белән уртаклашты. Угызхан татар булган өчен горурлыгы тагын да артуын әйтә. Бары татар яшьләре җыенында күпчелек чыгышларның урысча булуы гына аларны аптырашта калдырган. Ул татар яшьләре үз ана телләрен һич шиксез белергә тиеш дип саный. Угызхан Йылдырым белән Сания Мирхалиева сөйләште.
Омскига ул өч көн әкенгә һәм бары тик туганнары белән очрашырга килгән иде. Вакыты аз булуга карамастан, Угызхан Азатлык радиосы хәбәрчесе белән очрашып, кайбер сорауларга җавап бирергә мөмкинлек тапты. Сорауларга күчкәнче, Угызханның үзе белән танышып китик. Ул Кони шәһәреннән ерак булмаган җирдә, моннан 100 ел элек Омск ягыннан Төркиягә күчеп киткән татарлар барып урнашкан Бөгредилек авылында туып үскән. Хәзерге вакытта әти-әнисе һәм сиңлесе белән Кони шәһәрендә яши. Аның тагын 2 бер туган абыйсы чит илләрдә яшиләр. Угызханга хәзер 24 яш, армиядә хезмәт итеп кайткан. Инде Угызхан белән әңгәмәгә күчик.
15 ай армиядә булдым.
Идән еракта хезмәт иттегезме?
Коня шәһәрендә автобусман 19 сәгать булады.
Иге кайтып йөрү мөмкин түгел инде.
Мөмкин дә, һәр вакыт бара алмайсың. Сиңа бер ай йөргәлек вакыт бирәтләр, башка бирмәйтләр.
Ә хезмәт иткәндә җәберләүләр юкмы, яшь солдатлар?
Юк, юк, бездә балалар армиягә барысы киләте. Армиягә бармаганга кыз бирмәйт дип әйтәләр бездә. Төркиядә армиягә барып килгән кеше ир булады. Не Төркиядә аны ислам дине бар, әйбәт. Күшлі қиын дейіл, анда біз қайналмайыз. Бүтінісі ислам дейінің әбет біләді, бүтін ештер біләді.
Барығызда ислам канонлары бойынша ешәргә тұршасыздыр енді?
Тұршабыз. Намаз оғайбыз, ұрасы ашылайбыз, бәйрәмлерді барабыз.
Шоға көрі тәртіпті көбірәгінде?
тәртип булмаса булмайды.
Армиядан кайттыгыз инде көннәр буенча эш булдымы?
Мин колледж оқып бетердем, компьютер минем һөнәрем булды. Мин компьютерда эшләп утырган идем, кризис булды. Я булды.
Кризис сезгә дә кагылды инде.
Бүтән дөньяда шикелле безгә дә булды. Инде төсәле булдыр. Инде яңа эш кара булдырмын, эшләмәстән булмайды. Европага киткән татарлар да бар безнең авылдан. Ну алар инде анда калмайды, Төркиягә киләтләр. Барасаганда барам мин дә, баралмасам Төркиядә эш табырга булады, эш күп.
Омскида кемнәрегез бар? Туганнарыгыз күпме?
Омскта күп туган бар. Безнең авыл Омсктан күчеп килгән. Мин әнемнең туганларына килдем, алар мине кунак иттеләр. Ну вакыт аз булды, 3 көнгә киләлдек. Туганларны күргәле тырыштык.
Инде татар яшьләре форумына күчек. Төркиядән сез ничә кеше идегез?
Төркиядән 9 кеше Татарстан яшьләр форумына бардык. Измирдән, Конядан, Искишәр, бердә Кытая дигән шәһәрдән, Истанбулдан килделәр. Конядан мин бардым.
Татарстан белән танышу сезгә нәрсә бирде? Шулар турында бераз сөйләсәгез иде.
Татарстан, әйбәт, яхшы булды безгә. Казанда үз иребез шикелле яшәдек, төнебез яраттык. Йөрү уңай, төнсе татарча беләде, татарча сөйләшәдә безгә әйбәт булды. Үз илемдә булган кебек йөрдек, яни һәркәс булышатлар, тырышатлар безне әйбәт кунак кылып авырладылар Казанда. Кремлингә дә йөрдек, Абдулла Тугайның авылына бардык. Анда арчада бәйрәм булды, анда безне әйбәт кунак иттеләр, биедек, йырладык. Конгресның соң көнендә дә концертлар булды. Бүтүнесенә бик зур рәхмәт әйтәбез.
Ә кемнәр белән таныштыгыз? Дуслар таптыгызмы?
Таныштык. Бүтүн дөньядан яшьләр килде. Румыниядан, Финляндиядан, Чехословакиядан, Казахстаннан, Өзбекстаннан. Бүтүнесенә сөйләштек, кәпләштек. Имейл алдык, имейл бирдек. Телефон алдык, телефон бирдек. Адресларыбызны бирештек.
Угызхан һәм аның белән килгән яшьләр барсы да Татарстанны яратып калганнар. Әмма форумда ясалган чыгышларның күбесенең рус телендә булуы Төркиядән килгән яшьләрне аптырашта калдырган. Татар җирендә татар яшьләренең татарча сөйләшә алмавы безне борчыды ди ул.
Татарстан конгрессында урысча гәпләштеләр. Урысча белмәгәнгә без аңламадык. Анда без татар яшьләр баш түрәсенә әйттек. Татар саңлатың, бу бит татар конгрессы. Монда урысча гәпләшүебез булмайды. Алар инде урысча гәпләште. Аны аңламадык без. Урысча белгән балаларга күп-күп әйттеләр, татарчаны өйрәнин дип.
Без инде чит илдә торып татарчаны үзегез яхшы беләсез.
Без үзебез яхшы беләбез.
Сез ничек чит илдә яшәп татарчаны яхшы беләсез?
Безнең авылның бөтенесе татарча сөйләшәде. Безнең авылның бөтенесе татар. Алар 100 ел алда Омсктан Төркиягә барган татарлар. Ул вакыттан бердер өйдә без татарча сөйләшәбез. Авылга барса, авылда бөтен яшьләр белән төпсә гәпләшмәбез, татарча сөйләшәбез. Татарчаны да өйрәндек без.
Мәктәптә татарча өйрәтү юктыр?
Мәктәптәдә юк, мәктәптәдә төпсә өйрәнәбез.
Димәк, гаиләдә?
Аһа, өйдә генә.
Нәрсә дип әйтер идегез татарча белмәгән егетләргә? Ничек аларга татар телен өйрәнергә?
Безнең ишкелле булу керек. Төркиядә өйгә барсак, төпсә сөйләшү бит татарча сөйләшәбез. Мондагы әниятләр дә үрәтү кирәк балаларны татарча. Өйдә татарча сөйләшүләргә, урысча сөйләшмәүләр кирәк.
Димәк, өйдә татарча сөйләшсә, тел бетми дигән сүз.
Дә сөйләсәң бетмәйди. Һәр нимә гаиләдә бетәде. Бер дә йөрәктән килү кирәк. Мин татармын дип оялмастан әйтүен кирәк.
Сез үзегезне Төркиядә без татар дип йөрисезме?
Без бөтен төркләргә әйтәбез, без татарбыз дибез. Без кешем карамайдылар, татарларга әйбәт карайдылар анда. Без Төркиядә яхшы яшәйбез.
Сез инде Татарстанның суверенитетының 20 еллыгын бәйрәм иткәндә булдыгыз. Анда сездән инде хисләр туды.
Татар хисебез күбәйде. Тагып тырышабыз татарларның гәпләшүенә танышкалы шәйлгалы берләшкәле тагып тырышырбыз.
Тагында да Татарстанга киләсегез килеп калдымы? Алдагы татар яшьләре форумына чакырсалар, тагында килергә исәп бар.
Килгебез киләде, килергә исәп бар. Эшләп акча күбәйсәк, вакытыбыз булса килгәле тырышабыз.
Әңгәмә ахырында угызган татар халкына сәлам юллады. Үзенең теләкләрен дә җиткерү безне сорады.
Моны тыңлаган кешеләргә, бүтән татарларга күп-күп сәлам әйтәмен.
Һәм теләгегез?
Теләгем татарлар аерылмасын, бүтәнсе берләшсин, татар сөйләшүләсеннәр, татар культурын онытмасыннар, татар булып калсыннар.
Әңгәмә 4-нче бүтән дөнья татар яшьләре форумы делегаты Төркиядән килгән Угызхан Йылдырым белән барды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы белән бәйле яңалыкларны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер Татарстаннан читтә яшәүче татарларның җыр биюгә осталыкларын үз төбәкләрендә генә түгел, ә бар дөньядагы татарлар күрә ала. Узган айдан башлап яңа гасыр телевидениесендәге җырлы гәле тапшыру яңартылган проект нигезендә эшли. Анда хәзер Русиядәге татар авыллары хәвәскәрләр катнаша. Күптән түгел тапшыруда Оренбур һәм Муарилы татарлары булып китте. Алар тапшыруда катнашудан тыш Казан шәһәренең истәлекле урыннарын да карады. Күпләрнең Татарстанга беренче сәфәр кылулары икән. Оларга әйтеп, Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Псәләмова сөйли.
Быйлы җыр дөньясында үз кешеләрен Оренбур өлкәсе Шарлык районы Яңа Муса авылының Сандугач ансамбле белән Мариил Республикасының төрле татар авылларыннан килгән милләттәшләребез сынады.
Безнең Яңа Муса авылында шигү, бәйле белмәгән хатын-кыз юктыр. Оренбур шәле, шелтәр бизәк, кышкы юллар төсле каймалы, язларымны хәтерләтә торган. Анды шәлләр, тагы кая бар? Ә инде якташыбыз Роза апай Гарәеваның шигү үрнәкләре Бүгенгесе көндә дә яшь киленнәрнең бирнәләрендә зур үрнәк. Менә сез әйтеп үткән шул гырып гадәтләр бүгенге көндә дә менә шул беренчелеге килеп сакланамы? Шулай ук сөлгеләр белән ризалык бирәләрме?
Шул сөлге белән ризалык бирәләр, шул сөлгене парлар гомер буе саклыйлар.
Сөбханалла, бик матур гырып гадәт сакланып килә икән сездә.
Шул ук вакытта безнең авылдашларыбыз аш субада бик осталар. Үзебезнең авылдашлар белән бергә җыелып пешергән чәкчәгебездән авыз итсәгез, телегезне йотарлык. Ә яңа муса кырларында искән игеннән төшкән итмәгебез килешкәнлеге белән биеклеге белән бөтен өлкәбездә дан тота. Ә инде уңган булган кеше җырлы да, моңлы да. Безнең авылыбызда җыр язучы, шигырь язучы осталарыбыз бар. Россиянең атказанган артисты Такир Абдыршин, Такир Абдыршин сүзләре һәм музыкасы чәчәкләр белән кошылый.
Сеннән килгән сөйсү дусларыбызның сәламләре илле ягарда матур булды. Инде хәзер мен нәрсә белән җавап бирәләр икән безнең Мари иленең төрле авылларыннан килгән җыр сөйсү милләттәшләребез. Рәхим итегез.
Мари ягы тәрҗемә ителгән Мари Республикасы Татарстанның төньяк көнбатыш ягындагы чиктәш күршесе ул. 7228 мең кешенең 45 меңнән татарлар тәшкил итә. Аларның күбесе Мари төрек, Бәрәңге, Марка районнарында Волжск һәм Яшкарала шәһәрендә яшиләр. 1728-1730 елларда татар мурзалары, имам мөхатиплар динәхилләре арасында җир бүлү белән бәйләнгән. Шушы җир бүлүләр башлангач, безнең якларга Татарстанның Аршы, Әтнә, Балтач якларындагы имам хатиплар гаиләләр белән килеп утырганнар. Безнең яктагы татарлар шулай итеп матур эшләп, матур җырлап яшәп яталар.
Инде матур җырлап дип әйткән сикән, әйдәгез инде матур җырлап та күрсәтергә кирәк, шулай бит. Җырлап күрсәтегез әле.
Хәзер Зиннур Гыйбадуллина Мәхмүт Хөсәенде сүзләренә язган «Бәрәңге туган ягым» дигән җыр яңгырый. Хөкемдарлар, соңгы елларда татар эстрадасында дуэтлар азайды. Аларны тыңлау үзенә күрә бер ләззәт дип. Марат Абдыршин белән Гүзәлия Бикмурзина башкаруында дуэтны игътибар үзәгенә куйдылар.
Хөкемдарлар шулай ук Мариэл Республикасыннан килгән яш башкаручы Лилия Кабированың матур тавышына сыкланып, сиңа Казанда укырга кирәк дип киңәш тә бирделәр. Әле тапшыруы ахырына килгәндә ниһаят моңа кадәр кадр артында булган серле хөкемдарлар да пайда булды. Алар Яңа гасыр каналы генераль директоры урынбасары Миләүшә Туганова, композитор Фәрит Хатипов һәм танылган җырчы Венера Ганиева.
Күмәкләп җырлаганда инде йөзләрегездә шатлык, монда инде сез бер тигез менә дигән шәп булдыгыз.
Матур тәсир калдырды, парлылар җырлавы, бик матур менә шулар кабатланып тасын инде.
Бүген Оренбург өлкәсенә шок каттым. Тагын бер тапкыр карагыз әле. Бер газель үзләре пешергән милли ризыклар алып килгәннәр. Аннан соң Кул эшләре белән мине шок каттырдылар болар. Шуннан да бу өлкәдә гырып гадәтләрне саклап калганнар. Буыннан буынга күчеп бара бу гырып гадәтләр йолалар. Баш иябез сезнең алдыгызда. Мондый төбәкләр бар икән, әлбәттә, бу татар халкының киләчәге бар дигән сүз. Бергә булып, бергә булып. Аңлавыгызча безнең бүген дуслык җиңде.
Тавышуны алып баручылар бәйгедә дуслык җиңде дисә дә, туры эфирда тамашачылар тавыш бирүне дәвам итте. Тапшыру ахырында тамашачылар Оренбург командасына тавышларын артыграк бирде. Нәтиҗәдә Мариэлгә 3000-гә якын тавыш бирелсә, оренбурлар өчен 3400 тирәсе кеше үз тавышларын бирде. Әйтергә кирәктер, август аенда үткән яңа проектның беренче тапшыруында да оренбурлар күбрәк тавыш җыйган иде. Ул вакытта Оренбурның Әсәкәй авылы белән Самар өлкәсенең Ярмәкәй авылы хавыскарлары ярышкан иде. Ә менә Казанга баруны Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Райля Бадамшина оештырды.
Татарстанга баруыбыз белән шатбыз, мин беренче мәртәбә бармыйм. Безнең халык беренче мәртәбә бардылар менә күбесе. Авылдашлар Татарстанга бару безгә тәсир калдырды зур. Менә шу хәле тартып тора Татарстан җире үзенә чакырып торган кебек. Алдан менә рәхмәт бөтен дөнья конгрессының җитәкчеләре бергәләшеп менә безгә урыннар әзерләп куюларына, җирлек әле программасына барып алдыннан Казанны да карап өлгердек. Чыннан да барырга кирәк, йөрергә кирәк аралашып, ышандырдым әйтәм. Алла бирса, исән булып, киләсе елларда бер зур автобусны яллап, кем тырышып эшли, аларга как поощрительный итеп, итәргә кирәк алдагы эшләрендә, күтәренке кеш белән эшләргә дәрт бирбезләр өчен, шуха ишатланып кайттылар, шисләре килеп дәртләнеп.
Шулай итеп, җан исәп алдыннан, яңа гасырның җырлык әле тапшыруы, татар халкының милли үз аңын уятуда тагын бер этәргеч булып тора. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, узган якшәмбедә эфирга чыккан түгәрәгестәр сөйләшүендә октябрь уртасында узачак бөтен Русия халык санын алуга әзерлек турында сүз барган иде. 2002 елда үткән җанисәптә кайбер төбәкләрдә татарларның саны артса, икенчеләрендә сизелерлек кимеде. Татар милләтенең кимүе аеруча да Башкортстан Республикасында күзәтелде. Ә бу ел хәлләр ничек торасың? Хәзер сезгә Римзил Вәли алып барган түгәрәгестәр сөйләшүенең ахыргы өлешен тәкъдим итәбез. Сөйләшүдә Милли хәрәкәт вәкиле Зиннәт Кадиров, журналистлар Алия Сабирова һәм Саша Долгов катнаша.
Башкортстан матбугатында әйтәләр, менә Татарстаннан миссионерлар йөри, мәдәният көннәрендә киләләр, гәзит бушлай таратар дип яза башладылар Уфадагы гәзитләр. Бу дөресме? Чыннан да Татар конгрессыннан Башкортстанга десант һәм агитаторлар чыккан күргәнегез бармы?
Юк, әле бит бүгенгә кадәр шушы татар мәдәнияте көннәрен Башкортстанда үткәрү-үткәрмәү турында карар кабул ителмәгән һәм бару-бармау мәсьәләсе гомумән әле тикшерелмәгән бу көннәрдә мәдәният көннәре үткәрү дә каралмаган.
Башка перепистәдә әле дә Башкортстанда җанисәп алдыннан Татарстаннан мәдәни чараларны кертмиләр дип әйтә алабызмы?
Ну, Башкортстан газетасында шундый теге алар монда куткытарата, аларның әйткән мәгълүматлары дөрес түгел дигән гади хат авторының шулай язуы инде ул Башкортстан хөкүмәтенең минемчә рәсми җавабы булып тора да Татарстанга.
Кертмәс өчен.
Ну, кертмәс өчен инде ул бит анда чыктан ачык әйтә, безнең курылтайыбыз кая карыйды.
Алар Башкортстан татарлары шулай яши, алар Татарстанга килеп ярдәм итәрлек. Аларга кермәсән дә, аларда концертта артиста, шагирдә ишле Казанга киләләр. Бәлки дөрестәдер бу. Бәлки Казанга килгәндә укырга ярдәм итәргә кирәкдер. Шуңа күрә кызганырга, ләкин аларның куәтен, аларның барлыгын аңларга кирәк. Һәм аларны беркем дә әле моңа кадәр кимитсә дә бетерә алмаган бит. Аны Салават җырлый торган Роберт Миннерлин сүзләренә Башкортстан татарлары җырлары бар. Булдылар, барлар, булырлар. Ватсалар да кистәләр дә. Менә шундый тезис тә бар. Шуңа күрә без идегез әле башка төбәкләргә күз салыйк.
Әстерхан өлкәсендә менә 1000-гә кимегәннәреме? 1%-ка. Әстерхан өлкәсендә татарлар, алар бит анда тарихи урнашканнар инде, татар авыллары бар. Аларның милли тормышлары гөрләп тора. Анда аларның лидерлары да көчле һәм ул хакимияткә кергән. Монда мәсәлән, усаннарны алмаштыру, кемнедер кемдер дип язу, анда әйбер юктыр дип беләм, чөнки аларда милли усан бик нык үскән, алар бик катышкыш милләт җанды Әстерхан татарлары. Бәлки шунлар та демография рәвешендә алар кимегәннәрдер. Ләкин мин барыбер киме дигән нәрсәне шул уксанда булса да каларга тиешләрдер дип беләм, чөнки менә карагыз Арим Зилябы, менә монда тагын ниндидер саннар бар, әйме? Монда 26 елдан 2002 елга хәтле халыкның үзгәреше таблицасы китерелгән һәм
бу Азатлык радиосының җанисәп лаборатория сәхифәсеннән алынган язма. Аны укып, була киләчәктә дә кем тели?
26 елдан 37 елга хәтле, 37-дән 59-га хәтле сугыш еллары инде, әйме? Әлбәттә, ул вакытта менталитет башка булган, халык баланы күп тапкан инде, но барыбер 12%-ка үсеш булган. Аннары сугыштан соң 16%-ка үсеш булган. 79-нчы елда кимегәннәр, бәлки инде шул авыр еллар булгандыр.
79-да ансы статистика, ансы Шакировлар
заманы. Аннары менә тагын 89-нчы елга 10%-ка үскән татарлар
саны. Ансы демократия шартларында бернинди басымсыз кем тели ничек шулай язылган анда, шуңа күрә шулай булган.
Һәм менә шушы бу бит исемле гел үсеш үрчем бара бит инде. Барыбер үлгән үлсә дә барыбер бала табалар. Татарлар барыбер инде бик әз бала табадыр дип уйламыйм, авылларда барыбер табалар. Ләкин менә шушы 10%-тан соң кинәт кенә соңгы саналы вакытында 0% артуы. Барыбер 1% булса да 2% булса артырга тиеш иде дип уйлыйм. Шуңа күрә менә үз фикеремдә калам, алмаштыру һәм татарларны шушы сәясәт инде аның рәвешендә беткән дип күрсәтергә телиләр инде. Мин уйлыйм, монда агитация эше алып барырга кирәк, гомумән халык арасында һәм татарлар курыкмыйча үзләрен аларны хат башлап дип яздырырга теләсеннәр, һәм дип яздыра теләсеннәр, үзләреннән тора инде татар кешесеннән. Әгәр дә ул тели икән, үзен татар дип яздыра һәм шуның белән бетте. Башка бер нәрсә дә аларны фикерне үзгәртергә мәҗбүр итә алмый. Чөнки алар алардан гына тора. Татар мол, татар түгел мол, үзе генә хәл итә кеше. Милли үзаңның түбән булуы гына менә шушындый цифрларга китергәндер дип беләм. Бернинди сәясәт тә, бер нәрсә эшләтә алмый кеше, әгәр үзен татар дип яздырасы килсә.
Дөрес итеп санау санамау бер тема. Бу юлы үз кулы белән язарга хаклы. Кулы авырса, телсез булса, яки анда бик карт, яки бик бала булса, әйтеп яздыра. Демәк, дөрес итеп санатырга теләгән кешедә, аның өчен милли үзан кирәк үзебезнең татарда. Шулай итеп, объектив мәгълүмәт, ягъни объектив социаль процесс, ягъни бала табу, өйләнү, авыл-авылы белән кысыр кызлар, яки өйләнмәгән җигитләр бар бит әле аның. Шулай бит, буйдак, егетләр, картайган шундый.
Бар, бар, шундый
егетләр. Бу бит татарча яшәү түгел
инде. Сез бит әле күчеп кайтучылар да күп дидегез, мин беләм, күчеп кайтучылар да бар. Гомумән хәзер миграция, сез бәлки яңа темадыр да, безнең бик күп танышларыбыз, яшьләр Балтик буеннан да кайталар, Сибирдан да күчеп киләләр. Акыллы, аңлы, милли үзаңлы яшьләр. Талантлы яшьләр монда Казанга киләләр һәм үзләрен монда иҗат ягыннан үзләрен реализацияләйбез дип уйлыйлар. Һәм бер генә нәрсә әйтәсем килә иде. Татар булып язылганнан татар булып язылмауның аермасы бармы татар кешесе өчен бүген? Шундый уй килә. Аңа барыбер түгелме соң?
Ул бит теге татар булып язылу язылмаудан гына тормый. Менә әйтәм бит, бездә бөтен әйбер нәрсә белән бузыла, Россиядә шалт иттереп сәясәт килеп тыгыла да бөтен әйбергә бузалар да куялар. Менә татар яшьләре форумының мөрәҗәгать кабул ителде бит инде анда. Анда шундый бер фикер әйтелде. Татарстан президенты атамасын бөтен татар халкы хакына калдырыйк дигән мөрәҗәгать ясады татар яшьләре форумы. Менә җыены дип әйтегенне, җыен дигән сүз кертелде хәзер. Ягъни Татарстан президенты бер Татарстанга түгел, ә бөтен татарларга да кирәк дигән сүзне аңлата бит инде бу. Һәм әгәр дә бөтен Россия татарлары бу җан исәптә икенче урынны саклап калса Россиядә халык саны ягыннан Татарстанга сәяси яктан Мәскәүдән котылуының һәм каршы тору җиңелрәк булачак дип уйлыйм. Менә ни өчен хәзер Татарстанда тыш-быш килеп йөриләр шушы перепис алдыннан төрле җыеннар үткәреп, чөнки менә җитәкчеләрнең үзләренең аякларына бәрә башлагачтын халык кирәк чыга. Ләкин безнең җитәкчелек переписка инде бөтен күңелен биреп әзерләнсә дә яхшырак булыр. Менә үз мәнфәгатьләрен генә түгел, бөтен республика, милләт мәнфәгатьләрен истә тотып инде.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында «Жан исеп һәм милләт» дигән темага түгәрәкстән сөйләшүдәмисез. Онда Алия Сабирова, Зинәт Кадыров, Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара.
Шулук Иркутскидагы татарча белмәгән, татар телевизор карамый, татар матбуатын укымый, аңа татарлык кирәк түгел. Һәм шуңа күрә ул үзенең татар дип язылдымы, юкмы, аның өчен барыбер. Менә шундыйлар безнең бик күп. Шуңа күрә дә бу сорау чынлап та актуаль. Әгәр дә татар булып язылганнан соң ул кеше гап-гади, грубо әйткәндәме, аңа акча түлиләр икән, мәсәлән, әйме, яки аның телевидение каналлары арта икән, әйме, яки аңа матбугат анда яхшырак икән, яки ул мәктәптә аңа компьютерлар кайтарып куялар икән, баласы яхшырак белем ала икән татар мәктәбендә. Татар булып яшәүдән аның тормышы яхшырыбрак китә икән, һәм ул Татарстанда нәрсәдә булса ала икән, ул әлбәттә шушы татар буласы килер дә инде, һәм шутлар үзен, әһәм мин татар булып яздым әле, шуннан соң бит безнең тормышыбыз яхшырачак диячәк. Аңа барыбер, татар булып язылса да шулай яши ул, татар булып язылмаса да шулай яши, әле ул үч итеп әйтәчәк, ә нәрсә анда Татарстанда, ул бит иштә инде төбәкләрдән, анда рәхәт яшиләр, ул әйбәт регион, анда бай яшиләр, ә нәрсә мин татар булып язылам да, Татарстанга тагын да яхшырак булачак, ә нишәп миңа, нигә кирәк миңа?
Тупланып яшәгән төбәкләрнең тормышы башкача. Шул ук Удмуртияда бүген татар автономиясенең позициясе.
Андый төбәкләр күпме соң ремесләр?
Яки Самар өлкәсендәге Гали авылы, Әләзән авылы, татарлар күмәк хәлле бай, үршеп, тупланып яшәгән урыннарда чыннан да тормыш үзгәрә. Алия ханым әйткән нәрсә үзгәрә, безнең телевидение һәм башка уку мөмкинлекләр дигән нәкъ шулай эшләнә бит. Татарлар булганга күрә, хәзер иярчене телевидениебез бар, уку йортларыбыз бар. Нинди үзгәрешләр һәм мөмкинлекләр ачылды? Хәзер хәтта интернет ярдәм итә. Димәк, шушы мөмкинлекләрне куллану гына кала.
Әйе, алар кулланса иде.
Менә Алия әйтте, язылды, ни язылмады, ни. Ләкин бит менә чит төбәкләрдә, бигрәк тә нәмә мишәрләр булган төбәкләрдә, инде шул Чувашия, Нижний Новгород, Самарларда, чыннан да халык җыелып берләшеп яши, анда аларга бернинди куркыныч янамый дисәк тә ярый. Ләкин бит менә кайбер төбәкләрдә мәчет саларга да рөхсәт бирмиләр. Әгәр дә халык, мәсәлән, Ивановада, без әйтәбез ди, менә әниең урыс булса да, әтиең урыс булса да, татар булып языл. Чөнки син, әгәр дә менә без мәчет саларга сөйлибез икән, безгә рөхсәт бирмиләр. Сез бит әз монда дип инде, ничек сезгә ике мәчет салыйк шәһәрдә, ничек өчәү булсын дип. Шуңа күрә инде менә бу переписта ул үзен шул яктан күрсәтсә, үзенең милләтендә аңа менә шушы әйберләрне сорау хөкүмәт алдында ул җиңелрәк булачак. Әгәр дә инде аның шул дингә әзрәк милләткә ихтибары булса инде әзрәк.
Ихтияҗы булса татар булып языла инде. Димәк, татарлыкта ихтияҗы булса ул
һәм үзеңә булса Россиядә икенче халык дигән
бу прагматик караш түгел, үзең булу дигән нәрсә.
Бу бик прагматик Россиядә икенче халык дигән сүз белән һәм шушы аргумент белән торабыз ничә ел. Менә шушы сүз, шушы аргумент битсә, татарга мөнәсәбәт, татар белән һәм татарча белән сөйләшү Россия күләмендә һәм хакимияте һәм колак арасында алай булмаячак.
Менә ул именле узагны тәрбияләргә кирәк
башлаганнары. Шуңа күрә Татарстан әлеге дәрәҗәне яулады. Менә шуңа күрә Казан өченче башкала дип әйтелә. Аның артында бит безнең бабаларыбыз тора. Татар дәүләтләре тора. Шуңа күрә үзеңнең әти-әниең, үзеңнең гаиләң, торган урының, шәһәрең, республикаң, үзенең милләтең горурланып булмагачтын, ул тормышмыни инде. Шуңа күрә бу бик көчле фактор, рухи фактор дип уйлыйм менә. Үз-үзеңне билгеле, үз-үзеңне саклау.
Хәзер тыңнам утырдым да, Алия ханымның сүзләре дөп дөрес. Менә мин күптә түгел, бер ел үтте, булдым Төмән өлкәсендә. без бик куп жыйындык, яшлер, студентлар. И мин дә шул теге елны шундан сора бирдем. Ничек языласыз? Язылды әллә татар, әллә татар түгелме? Акыллы егетләр торып, ә безгә нәрсәгә бу кирәк? Безгә барыбер. Без татарма, татар түгелме? Безгә барыбер. Мин аларга аңнатам инде, ничек сез менә шулай итеп миңа әйтәсез? Алар әйтәләр, ә без менә Төмән өлкәсендә, без Себердә эшлибез, укыйбыз менә Төмәндә, безгә барыбер. Шуннан уже мин аларга ничек ул барыбер? Сезнеке үз татар мәктәпләр, татар китаплар, татар укытучылар, алар барысы да бар, ә сез менә шулай читләтәсез. Шуннан бер нәрсәгә килдем, мин аларны сорашып, булай дип әйтәләр. Әгәр дә без татар дип язылабыз икән, материал яктан безгә бер нәрсә булмый. Мына мин институт бөтерәм, миңа эш булмый. Миңа акчалы эше юк, миңа квартирасы юк.
Эшкә урнашканда татар дигән графа юк, паспортта юк.
Мин дә шундый вопрос ниткән идем. Алар миңа болай дип әйтәләр. Әллә мине маңгаемда язылган татар дип. Ак мин татар кешесен, мусульман кешесен. Күрәм бит.
Бусы бұл дискриминация бұла.
Это сіз айтасыз.
Мен ешкенім бар мұна армияға барғыз қиырсыз салар, сен татар деп кіші де милли өзен ояна.
Анда да шолай.
Туплан алар.
Айы анда да шолай.
20 Дағыстан егеті қозанда, ерті қозанды дізір кетіп тұрдылар армияда. Бүтін полкны қолға алғандар. 20 Сібірге бұланға.
Мұна Дағыстанлар бет.
Мұна татарларыны алыны рәвіште нет бұлалар. Мен мұна мұна риза түгел. Татарлардан хәзер курка башладылар. Мәскәү правительство татарлардан алар курка башладылар, потому что менә карагыз, прибалтлар китте, грузиннар сикерделәр, хахуллар очтылар. Икенче милләтләрне хәзер мин бармак белән саный башласам, бер кем калмады. Хәзер урыстан башкасы кем бара? Саны белән, акылы белән бара татарлар. Менә хәзер Мәскәү правительствоны, Мәскәү президентына ул телиме, телямиме, потому что тормош уланы заставит. Россия юк, есть федерация. Үзенеке халкы белән. Якуты, калмыки, татарлар, башкортлар, алар күп. Но это федерация. Менә хәзер без шуңа килеп җиттек. Хәзер хотят убирать слово президент. Если я не знаю, где я живу, мин белмим. Или Россия, или федерация. Россия дип әйтсәм, мин бунтую, потому что это не Россия. Мин татар кешесе, мин мусульман кешеме. Миңа федерация кирәк. Әгәр дә алай булган икән, булган икән, зачем тогда президентны алырга? Но если федерация полностью, да, должен быть один президент. Это значит московский. Мин Татарстан или там Башкортостан. Почему мы по всем каналам, по всем СМИ, по всем радио и теле никогда не увидите Башкортостан, где эти уляры язлары юк? А гель Башкирия, гель Башкирия, гель Башкирия. А это татарская земля или татарская нация или татарстанская, все расплывчато. Тут уже анда татарстанская деса, урасы да кыра, чуваши да мордвасы да.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исеп һәм милләт» дигән темага түгәрәкстән сөйләшеп тормыйсыз. Анда Алия Сабирова, Зинәт Кадыров, Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Аннан соң без мескеннәнсәк тә, әйбәт кенә урында утырган акыллы кешеләр арасында, байлар арасында татарлар, хәтта Мәскәүнең Большой театр деген зур театрның җитәкчесе анда Иксанов Анатолий дип әйтсәләр дә ул шул Татарстаннан чыккан татар кешесе. Безнең саныбыз күбрәк һәм безнең потенциалыбыз бар. Мәскәүдәгеләр дә бер төрле түгел. Мин килешмәс идем Зинәт Кадыровның бөтен яктан безне бетерәгенә тора дип. Университетта бездә үтә. Мең еллыкны бергәләп үткәрдек. Мең еллык бит үзенең тарихы белән Мәскәүдә узып китте. Шуңа күрә Мәскәүдә дә федерализм, федерация яклаган кешеләр, демократия яклаган кешеләр бар, скинхедлар да бар, әләнди, начар хәтта фашистлар да бардыр. Демәк, барыбер үзебезгә, үзебезнең исемебезне, туган халкыбызны, тарихыбызны һәм саныбызны белмәсәк, әлбәттә санлашмаслар.
Килешәм, татарларның милли үзаңын үстергәндә генә без сан алу алдыннан мондый курку хәлендә көтмәячәкбез сан алуларны, киләсе сан алуларны. Татарның милли үзаңын үстерү хәзер бара, яшьләр арасында милли үзаң бик үсә, безнең интернет мөмкинлекләре бар, без аларга мәгълүматны җиткерә алабыз. Шуңа күрә киләсе сан алуны без болай истерично куркып көтмәячәкбез. Шуны әйтәсем килә.
Һәр авылда татар милли оешмасы үзен үзе санарга хақылы, хәтті бүтін татар милетінің электрон, мобиль телефонларын қойған, электрон адресін қойған справочник білішме әшілерге де біздің мүмкінігіміз бар. Бір кімді сіздің ауылдағы, сіздің шәрдегі татарларының есімдігін түсерге тыймай. Шоңа көрі, сіз Россия көлемінде сонамағыз. Өзігізнің орамығызны, юртығызны, ауылығызны сонағыз шәхәрігізні, әм ешірақ шырашығыз.
Мұнда, менімше, келесі саналуда мұна Али әдіріс әйтті, бұлай қорқып қаршыларға керекті көй. Аннары мұна бізге екінші саналуға қадар енді өзіміздің Татарстанның Русияда тұтқан дәрежесін белгілерге керек. Шылшы федерация, федератив келешулеріне мұна аларын еңадан көтерерге, хам суверенитет идеяларын еңадан көтеріп шығарып Татарстанның дәрежесін арттырға керек. Хам аннары бігерек тәйінді татар башқұрт мүнәсәбәтін екі милләтнің де екі халықның, туғандаш халықның ортақ келешегі үшін араларыны жайларға керек. Біз өзара енді тегі мұнда Мәскәуінің де үліші бар шушы әйбірін үштәуге, ол енді Фатиха бере аңа, әгерше енді мұна Башқұртстанда гіл ғайып едер Башқұртларынығына татарлаштыруды. Ләкен бүтін әйбір келешіні бішіне шуңа көре екі араларыны жайларға хам Татарстанның дәрежесін көтеріп, аның статусын көтеріге керек.
Академик Тахировтан сұрадым. Мына жаны сап күннерден ішлерге сын. Өтті бетінде үлгірген, үлгірдік, үлгірген юқ дегештін. Хәр кім өзінің милләте янына, ауылы янына, районына қойтып, көзетіп, қорап, көңіліне сіңдіріп, мемуар языра әзіләніп тұрсын еді. Несек санаштық шушы күннерде көзлеріне қорап, несек ешедік. Бұзылық үшілер болса, оларыны фото, видеоға түшіп алырға, протоколлар түзіп қоярға, тарих білсін. Қой вақытта, қой бір орынларда дүрістен алмаса, олар турында бетпәқәске кірге біле, сұтқа берге біле, шыңа көре. Бұл күнде біз сөйлі вақыт мәнішік, иқтибарлы болып, қолық арасына шығабыз, шула шығық, әм блокнотыбызны, аппаратларыбызны шығып, істәлік де берек. Әйдегіз, бұл күндерде милетінің, илінің, қолықның портреті түзілі, біз біргеліп түзік бұл портретіні. Құрметлі тыңдаушылар, Жан Исәп һәм татар милләте дигән төгәрәк үстәлдә Алия Сабирова, Саша Долгов, Зинәт Кадыров катнаштылар, әңгәмәне Рәмзил Вәли алып барды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар,
Программабыз озагында сизге дини сахифа кысаларында Кур'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Кур'андагы Фуркан Ягъни айыручы сурасының 7-дән алып 10-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сурада халыклар арасындагы хата бузык ишанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Шушы сураның 7-дән алып 10-чыга кадәр аятларында Сынымларға, путларға табынушы Мәккәне мүшриклерінің Мұхаммәд ғәләйһиссәләмне пәйгамбәр итеп қабул итмәүләре турында сүз барған иде. Алар моңа сылтау итеп, Мұхаммәд ғәләйһиссәләмнең ғади бер кеше икәнен, аның да башка кешеләр кебек яшәвен, аңарда ғәдәти кешеләргә хас булмаган сыйфатларның юклыгын алга сөргәннәр иде. Аларның фикеренчә, Мұхаммәд пәйгамбәр икән, аңа күктән ниғмәтләр инәргә һәм ул фәрештәләр белән ышашуын кешеләргә күрсәтергә имеш. Аятләрдә Алла Раббыбыз исә боларның барысына да кеше җитүен, ләкин мондый нәрсәләрнең дөньяда түгел, ә ахиретта булачагын бәян итә. Чөнки дөньяда шундый гадәттән тыш күренешләр булса, ул чакта һәр кем ихтиярсыз Аллага иман китерер иде. Хәлбуки Коръан хөкемнәре буенча кешеләр бу дөньяда Аллага иман китерү яки китермәү, Алланың хак юлыннан бару яки бармау турысында имтихан ителәләр. Шушы имтиханда кишилардан Аллага һәм хак ислам динене иман китерүләре таләп ителә. Әмма шушы имтиханда кишләү юк. Алла Раббабыз бу дөньяда иман яки имансызлык, изгелек яки явызлык юлын сайлауны кишиләрнең үз теләгенә калдыра. Әмма шулай да ул кишиләргә хак юлны сайласалар аның файдаларын, явызлык юлын сайласалар аның зыянларын Коръәндә аңлатып бирә. Коръәндәге Фуркан сүрәсенең дәвамында менә шул турыда сүз бара. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга сүрәнең менә шул хакта сүз барган 11-дән алып 16-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Бәл кәззәбу бис-саа. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا
Сез Коръәндәге Фуркан, ягъни Айыручы сүрәсенең 11-дән алып 16-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Мүшриклар кыяматны ялганга тоттылар. Шуңа күрә алар дөньяга алдандылар. Кыяматны ялганлаучыга каты утны әзерләдек. Утны алар ерактан күргәч, ул утта ачуланып кайнаган тавышны ишетерләр. Тагы ишек тавышы кебек яман тавышын ишетерләр. Әгәр алар куллары муйыннарына богауланмыш хәлдә шул уттан тар урынга салынсалар, шул вакыт «Вай безгә һәләкәтлек, каты газап» дип кычкырышырлар. Аларга әйтелер: «Сез бүген бер генә һәләкәтлек белән кычкырмагыз, бәлки күп һәләкәтлек белән кычкырыгыз. Әй Мөхәммәд, син кешеләргә әйт: шулай мәңгегә утка керү хәерлеме, яки тақва мөминнәргә вәгъдә ителгән дәннәт хәерлеме? Ул дәннәт аларга изге гамәлләренә бүләк һәм кайтачак мәңге урыннарыдыр. Алар анда мәңге калганнары хәлдә ни теләсәләр шул булар. Ул дәннәт Раббыңның фазылы һәм рәхмәте белән мөминнәргә вәгъдә ителде. Коръәндәге Фуркан, ягъни Айыручы сүрәсенең 11-дән алып 16-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.